besser.
Skal du have, for du lytter til Hvad så podcasten. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og jeg er vært på denne lille samtale-podcast. I dagens afsnit der er jeg ude og gå med noget nær en legende i det lille Danmark. Det er nemlig tidligere fodboldspiller og nuværende fodboldkommentatorer. Preben Elkjær. Kæmpe ære. Han er født tilbage i 57, og han spillede, jeg mener, det var 69 A-landskampe for Danmark. Og jeg mener, han scorede 38 mål, og han blev vist kåret til årets fodboldspiller i Danmark i 1989. Grunden til, at jeg lige trækker lidt på den, det er, fordi det kan jo være, at det, de har skrevet ind på Wikipedia, er helt forkert. Men jeg tror, den er god nok. Kæmpe fornøjelse at gå med ham. Kæmpe stjerne. Han er virkelig, altså Preben Elkjær for mig er, han er min fars landshold. Og jeg ved godt, hvis du sidder derude ung og tænker, Christian, du er også her gammel. Ja, ja, men det er, der er på en eller anden måde, er der en eller anden ting, hvor det landshold, du ligesom ser, når du er omkring, jeg vil skyde på omkring 10-15, den periode, det på en eller anden måde, så er det landshold, der bider sig fast inde i ens bevidsthed. Sådan har det i hvert fald været for mig. Så når jeg ser landsholdet i dag, så tænker jeg, nå, okay, ham der, han spiller Brian Laudrups plads. Nå, ham der, han spiller Søren Koldings plads. Og det er vildt nok, det var Søren Kolding, der kom frem. Det var ham, der lige kom frem. Han havde altid så velsat hår. Preben Elkjær, han var til gengæld en del af hele det der Danish Dynamite-landshold, som tog til Mexico. Og bare var herre sej. Og så var han i øvrigt en spiller, som folk kendte rundt om i hele verden. Jeg var bare glad for, at han sagde ja. Og jeg skal faktisk lige sende en lille tak til Kjellemilla Martin. For det var hende, jeg skrev til den gang, hvor jeg skrev... Jeg mener, jeg skrev... Preben Elkjær, kender du ham? Og hun skrev... Jeg finder lige ud af det, Christian, for hun vidste godt, hvad det var. Så det lykkedes, og kæmpe tak til dig, Camilla. Altid sød. Og derfor har jeg fået muligheden for at gå med den her legende. Det er det bedste ord, for jeg kan ikke sige myte eller savn, fordi så har han ikke eksisteret. Men jeg ved jo, han har eksisteret, for jeg har gået med ham, og jeg kunne virkelig godt lide ham. Hold nu op, en dejlig mand. Han var... Altså, jeg har jo hørt fra andre, og det kan jeg også se, når jeg ser ham i fjernsynet. Han er jo han er jo god til at fortælle historier, og jeg vidste, han holder nogle foredrag, hvor han fortæller om hele sin fodboldtid, og flere, jeg havde snakket med, har sagt, du skal spørge om det her, du skal spørge om det her. Men jeg tænkte, nej, jeg skal ikke spørge om alt muligt, fordi han skal ikke fortælle ting fra foredraget til mig. Altså, han skal jo ikke give mig væk. Han skal jo ikke give sit foredrag væk. Det er jo ikke det, jeg vil have. Jeg vil bare gerne møde et menneske, og han er helt nede på jorden samtale. Men alligevel så kom der nogle... Der var stadig nogle øjeblikke. Altså, da han lige pludselig smider Kim Larsen ind i, der tænkte jeg, okay, nu går det amok. Og det var bare... Og så gik vi op i Gilleleje, og... Det var en skøn dag, hvor solen skinnede, og det bliver ikke mere smukt end det. Han har ret, Preben. Han siger flere gange, det må være den flotteste gåtur, du har haft. Det er klart i top 10 år de flotteste gåtur. Jeg har haft nogle virkelig gode gåtur. Jeg glemmer heller ikke Gordon Kennedy, jeg gik med ud i en skov en gang. Det var også en kæmpe oplevelse. Det kan jeg godt glæde til. Det er jeg vil allerede sige, det er et hvad så classic. Det synes jeg. Så... Det efterladte er jeg i hvert fald i et super humør, når I har hørt det. Det er ikke et sekund i tvivl om. Så det skal I glæde jer til. Det kommer her lige om lidt. Så vil jeg lige sige, at ærligt talt showet er jo startet op igen. Det gør det jo her efter påske. Vi lige holdt påske, fordi Jesus, han døde. Og nu er vi tilbage. Og jeg er på Bremen Teater i aften. Det er jeg. Klokken 21.30 er der stadig en lille smule billetter. Resten af billetterne den her uge er udsolgt. Tak skal I have. Så kommer jeg til gengæld i løbet af måneden. Jeg kommer flere forskellige steder. Slagelse, Vejle. Så Greve på Talen den 13. april 21.30. Der er stadigvæk mulighed for at få lidt billetter. Så må du heller ikke glemme, at jeg er i Nykøbing Falster Teater kl. 19. Det er den 20. april. Der er også lidt billetter. Og så er der selvfølgelig Roskilde den 25. april i Kongresscenteret. Der er også lidt billetter tilbage. Og så... Ja, så er det, og så er jeg alle mulige andre steder, og det kan du gå ind på christianfuglendorf.dk. Derinde kan du finde billetterne. Så er det hele vejen. Jeg har plukket ting, jeg er kommet med en reklame, og nu skal I til gengæld lige høre en lille smule om min dag i dag, fordi det er ikke min dag. Jeg har jeg læst i avisen, at der er en 28-årig mand ved retten i Holstebro, der er blevet dømt for at racistiske vittigheder inde på hans hjemmeside. Og så vidt jeg kan forstå, så er det en hjemmeside fyldt med alle mulige vittigheder, og en del af dem er så racistiske. Og han har så fået 6-7 dages betinget fængsel for det. Og lad mig sige det sådan, jeg har da snakket med en del komikere i dag. Fordi aftenshowet og God Aften Danmark og alle de her programmer, der nu engang er, har jo rakt ud til os alle sammen for at høre, om vi vil sætte os ind og tage en diskussion om det. Og jeg har det sådan lidt, nej, det vil jeg ikke. Jeg synes ikke, kunst skal forklares. Men det bliver da spændende. Der er også et eller andet spændende i det. Tænk nu, hvis man står derinde og laver et show, og det er jo alt for hånende og nedværdigende jokes, du kan blive dømt for, tror jeg. Så det kan da godt være, at fremadrettet, så vil der stå politi inde på Comedy Zoo eller på Bremen Teater i aften. Jeg overvejer faktisk at booke et par skuespillere til at komme som politibetjente, og så anholde mig i løbet af ærligt talt. Jeg kunne godt lide, det ville være en sjov gimmick. Men det er jo Lenny Bruce-agtigt. Altså, det er jo tilbage til der, hvor stand-up nærmest startede, hvor at folk sagde ting, de ikke måtte sige, bare for at kæmpe med loven. Men sandheden er, jeg tror, at den her, den rører op i landsretten, for den er blevet anket, og så falder den måske til den anden side. Landsretten har det jo med ligesom at trække tæppet væk under byretten. Jeg kan ikke forstå, at vi har alle de retter. Hvorfor ikke bare droppe den der fucking byret, hvis den alligevel bliver overrulet af landsretten? Og så kan det jo være, at den bliver anket igen, og så ryger den i højesteret. Så bliver det en principiel diskussion. Jeg synes, det er meget spændende. Jeg tager sgu gerne et par betingede dage. Jeg synes, det giver egentlig lidt kant, at man går i fængsel for sine jokes. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er en... jeg synes, det er en skør sag. Altså, det er det. Jeg havde godt nok ikke set... Jeg havde godt lige hørt perifært om den, men derfor så tænkte jeg, det må være... Det behøver jeg ikke at dykke mere ned i. Jeg gad heller ikke stille op til nogle interviews. Det var bare en spøjs ting. Det havde jeg egentlig ikke troet her, at vi var på vej den vej. Men jeg er jo nok også... Altså, jeg er jo fortæller for, at folk skal have lov til at sige alt. Og så må man slå væk, eller... Altså, det... Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved godt, der er jo nogen, der siger, at man kan jo sagtens lave jokes, uden at man træder på nogen. Men sandheden er, hvis du går 90% af alle jokes igennem, så vil der altid være nogen, der er mål for den joke. Der er altid nogen, du er irriteret på, om det er en p-vagt, eller hvis du laver en joke om trapper, men det er der folk i kørestol, der ikke kan køre opad. Og sådan. Altså, det er en Pandoras æske, der vil jeg blive åbnet, men en meget interessant æske, det vil jeg dog sige. Udover det, så er jeg i dag siddet sammen med Eva Jin og Grit Jacobsen, to af de fremadstormende stand-up-komikere, vi har i øjeblikket, som er pisse dygtige. De har vundet et utal af priser. Jeg er nu primært, fordi jeg ikke har tal på, hvor mange priser de har vundet. Og det må jeg sidde og lave noget domme med i dag. Det har jeg faktisk arbejdet med dem de sidste... Jeg har faktisk arbejdet sådan on and off i 4-5 måneder på noget satirepodcast, som jeg tror efterhånden ret meget på. Og den håber jeg snart vi skal i hvert fald ind og præsentere den meget snart for et stort mediehus, som meget gerne vil have den. Men vi har ventet. Vi kan sige, de to dygtige kvinder har ligesom jeg også mener, at vi skal aflevere det, når vi synes, det er rigtig godt. Og så har jeg selvfølgelig Christoffer Plateaus her at sidde og mixe det sammen. Og det kan noget. Det kan altså et eller andet. Det er, og det er fedt at arbejde med sketch-comedy eller satire-comedy. Fordi det er ikke, de er markant, altså Eva og Grit er markant bedre til den her type komik, end jeg er. Og det er bare fedt at sidde sammen med nogen, hvor man også føler, man lærer noget. Efter 23 år. Så det er bare fascinerende at høre, hvordan deres høre dem, når de sidder og fortæller noget, de arbejder på. Og så er det også bare fedt at sidde sammen med nogle mennesker, man kan mærke, der har et drive, som er... som man selv nogle gange, godt efter mange år i gamet, godt kan være sådan en lille smule tør i halsen. Så det er bare fedt at sidde sammen med nogen, der virkelig har den der ild. Det er bare fedt. Så den skal I altså holde øje med, og når den kommer, jeg kommer til at larme virkelig højt for den, fordi jeg vil have, at I alle sammen hører den. Nu skal vi til gengæld ud og gå en tur med Preben Elkjær. God fornøjelse.
Fortid, ikke? Som fodboldspiller.
Men er du sådan en, når du kigger tilbage på, hvem du, da du var en knægt et sted, der føler, at det, du har opnået, lå ikke i kortene? Eller føler du, når du kigger tilbage, nej, men det lå var egentlig, det kunne jeg egentlig godt se for mig, da jeg løb rundt som knægt.
Nej, slet ikke. Slet ikke. Da jeg var dreng, der var der jo ikke rigtig, der tjente man jo ikke penge på at spille fodbold. Og det, at man kunne tjene penge på at spille fodbold, det var sådan... Jamen, det fandtes næsten ikke jo. Fordi i Danmark var man amatør, og der fik man ingen penge for. Man betalte for at spille. Man betalte kontingent i den klub, man spillede i.
Ja.
Og også helt op i seniorrækkerne, ikke? Så skulle man betale for. Det var egentlig først, da Frank Arnesen og Søren Lerby dengang blev solgt til Ajax.
Ja.
At det sådan egentlig slog mig... At det var måske også en mulighed. Jeg ved ikke, om jeg var god nok til det. Det ved jeg ikke, om jeg tænkte, jeg var. Men hvis man nu blev rigtig god, så kunne man måske også komme til udlandet. Jeg kom til udlandet ret kort tid efter, faktisk, at de var rejst ud.
Men var det ikke i starten, var det ikke sådan, at hvis man begyndte at spille som professionel spiller, så kunne man faktisk ikke være på landsholdet?
Det var før mig.
Okay,
Det var før min tid, ja. Jamen, det kunne du ikke. Jeg kan huske, at den allerførste kamp Danmarks... Vi tabte jo altid dengang. Så nu sagde jeg, til sidst var de nødt til at sige, at vi er nødt til at have vores bedste spillere med dem, der spiller i udlandet. Og så, det var mod Portugal på udebane. Det var allerførste gang. Jeg kan ikke huske årstallet, men det var før min tid. Og jeg kan bare huske, at jeg læste alle de der store navne, vi havde dengang. Nu får vi et landshold. De banker dem alle sammen, mand. Så tabte de 5-0. Så tabte de 5-0 ude på udebane til Portugal. Det var den allerførste gang, der var professionelle fodboldspillere med på det danske landshold.
Hvad var argumentationen egentlig for ikke at have professionelle spillere på landshold?
Jamen, det var jo ildeset. Okay. Altså, det kunne man jo slet ikke have. Altså, det samme var med OL jo. Jeg tror, OL var endnu længere, at man holdt de professionelle udenfor. Altså, man måtte bare ikke tjene, så var man ikke rigtig sportsmænd, hvis man tjente penge på sin sport. Det var holdningen jo, dengang.
Altså, er det lidt ligesom, og nu er det ikke, fordi vi skal gå ind i større politisk, men er det lidt ligesom, når folk i dag vælger at tage ned til en, hvad kan man sige, en mere Dubai for eksempel, og tage derned og spiller, og hvor de kun gør det for pengene. Var det lidt samme holdning, man havde? De tager jo ikke, nu er det jo ikke svært, nu er de der kun for pengene skyld. Var det lidt den samme stemning?
Ja, jeg tror ikke, man kan sammenligne det.
Okay.
Fordi Dubai, det er jo, der vi snakker vi jo også andre ting. Jo. Så jeg synes ikke helt, man kan sammenligne.
Okay.
Det var bare sådan helt generelt. Man er ikke rigtig sportsmand, hvis man tjener. Altså, det dur ikke jo. Man kunne ikke være med på landsholdet, altså.
Det er egentlig sjovt, hvor den tanke kommer fra, at man ikke kan tjene penge.
Jamen, den... Christian, alt er jo forandret.
Ja.
Altså, på de sidste 40, 50, 60 år, der er jo stort set ingenting, der er det samme mere. Vi har samfundet har rykket sig, og... Hvad man ikke kunne før i tiden, det kan man lige pludselig nu, og... Altså, det er jo en udvikling. Samfundet udvikler sig hele tiden, ikke? Nu går vi her og taler, ikke? Hvem har jeg tænkt på det for?
Nej, jamen,
10 år siden, 15 år siden?
Jamen, skulle vi have gjort det her for 20 år siden, så havde jeg gået med sådan en stor rygsæk med en lang antenne.
Ja, i hvert fald. Jeg tror, vi skal den her vej. Er det ikke hyggeligt her?
Jo, det er helt fantastisk.
Jeg synes,
de her gamle
huse. Ja, det gamle fiskerhus her, ja.
Jamen, jeg bor ude på Amager, så vi har lidt af det bare i Dragør.
I Dragør, ja.
Det er så de gule huse, de har derude.
Ja. Ej, bor I et hus derude?
Nej, vi bor ikke ude. Vi bor faktisk i Tårnby. Ja. Jeg bor faktisk i Niklas Bentners barndomshjem.
Okay.
Vi voksede op på vej, eller vi boede på vej sammen.
Ja.
Han var, det er sjovt, at jeg kan huske dengang, jeg bliver nogle gange spurgt om det der med, når man...
Kan du huske ham?
Ja, det kan jeg godt. Ja. Vi har også været et par gange over på en fodboldbane og sparket bold. Men jeg var jo noget ældre end ham her. Altså, da han lige pludselig rykkede til udlandet, der var jeg sådan, ham der? Ja. Altså, ham, ham den lille hvidehåret, der løb på vejen. Er han så god? Men det
han er ikke så lille mere.
Nej, er du sindssygt? men når du sådan kigger på din... Fordi nu kan du jo kigge over dit liv. Hvad anser du så egentlig som de største sådan bedrifter? Altså de ting, hvor når du engang imellem lige sidder og tænker, det er sgu meget sejt, jeg var med til det, eller jeg en søn eller datter, eller opnåede noget. Hvad er egentlig så dem, du cherisher?
Jamen, jeg tænker egentlig ikke så meget på den måde. Jeg er bare, jeg vil nærmest sige taknemmelig for at have haft et fornuftigt liv. Jeg er glad for min kone, som jeg har været gift med i 45 år nu. Det er jo lidt af en accomplishment.
Ja, det vil jeg sige.
Altså, på hendes.
hun kunne holde mig ud.
af hende, ikke? Vi har en dejlig søn sammen. Jeg har jo haft en fin karriere, og jeg har og måske noget af det, jeg er mest tilfreds med, det er, at jeg efter fodboldkarrieren, hvor mange jo har det lidt svært med at finde ud af, hvad skal vi så, og der har jeg også haft et spændende liv. Sprang direkte fra, at jeg stoppede, til en uge efter at starte et job, og så er det bare kørt derfra. Altså, det synes jeg selv har været rigtig, rigtig godt.
Men er det kommet af planlægning eller af held?
Planlægningen var der sådan til at starte med, men så sker der jo en masse ting igennem årene, som man ikke kan planlægge. Så får man nogle tilbud om at gøre den ene ting og den anden ting. Og så skal man vælge rigtigt. Forhåbentlig, ikke? Og det synes jeg har været rigtig fint. At man får også et godt liv efter fodbold. Det er jo, altså når man spiller fodbold, så er det jo hårdt, og der er pres på, og det går hurtigt. Altså, det er jo ikke, man går ikke og tænker på, hvad skal jeg så lave bagefter? Altså, også fordi man har måske tjent gode penge, så man behøver ikke at spekulere så meget på det. Men der er jo et langt liv forhåbentlig efter fodbolden.
Mm.
Det er jeg glad for, at jeg har fået noget godt ud af.
Men er det det, nogle sportsfolk glemmer livet efter, siden det kan være svært at komme ud af det, eller er det fordi man træder ud af rampelyset, eller?
Ja, det der gør det svært, jamen, der er mange fodboldspillere, der ikke når at få en uddannelse, fordi vi starter jo super tidligt, ikke? Så vores, jeg har altid set på fodbold som, det er min uddannelse, altså. Og så er der jo sket det igennem mange år nu, at fodbold er blevet en industri. Så der er jo virkelig mange muligheder inden for fodbolden. Eller inden for fodbolden, inden for tv, inden for radio, inden for podcast. Der er sket så mange ting, så en fodboldspiller har nogle helt andre muligheder nu for at finde noget, han kan lave også efter fodbolden, som er meningsfyldt, og som han ved noget om. Fodbold er en gigantisk industri.
Ja.
Der bliver omsat for milliarder hver eneste weekend i hele verden. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Så der er så mange muligheder. Manager, agenter, som jeg sagde, tv, radio, alt muligt. Man kan lave træner, ungdomstræner. Altså, der er masser af jobs inden for fodbolden. Jeg har så været heldig at komme inden for tv-verdenen, og har jo været det stort siden jeg stoppede. Og så har jeg haft nogle masse andre projekter kørende ved siden af.
Hvad tror du, hvad har fodbold egentlig af funktion for et samfund? Fordi min første tanke er, jeg tænker tilbage på de gamle romere, der havde lege og kolosseum, om folk gik ind og sådan noget. Og der var der jo nogen, der snakkede om, det er opium til folket. Og men hvad tror du egentlig? Hvad føler du egentlig selv, at fodbold har af funktion i et moderne samfund?
Jamen, jeg tror da, det er sådan en... Øh, Vi vil jo underholdes jo. Mm. Altså, vi skal underholdes. Altså, der er det en kæmpe stor del af folks fritidsbeskæftigelse. Noget, de går op i. Sammenhold.
Ja.
Du ved, hvis du går ud på Brøndby Stadion, så står de samme mennesker ved siden af hinanden uge efter uge. Og har noget at gå op i sammen. Så der er masser af fællesskab. Så er der trykudladning.
Ja.
Altså, kom af med alt, hvad man har gået og hopet op hele ugen. Så kommer man ud på stadion, så kan man måske komme af med det.
Så roligt.
Ja, efter dommeren eller spillerne. Eller...
Jeg mener, at så vidt jeg ved, at fodbold vel i sin aller tidligste historie kommer fra mejerne. Altså, har jeg jo ikke engang hørt. Sådan noget bold, hvor de løb rundt, og, ja. og så skulle de skyde den med hoften op igennem en ring.
Nå, okay.
Det er sådan, vi er mange, mange år tilbage. Men det, der var med det, det var, at hvis du vandt, så var du så heldig, at du kunne blive, så blev du offret.
Okay.
Ja, ja. så der kunne du godt betale sig at spille på det danske land, så på det tidspunkt.
Ja, vi vil ikke offres.
Nej,
men,
nej.
Altså, det der er jo også er sjovt med fodbold, ikke? Det er at kaste en bold hen til hvem som helst.
Ja.
Og så begynder jeg at spille med den.
Ja, ja, ja.
Altså, det er virkelig mærkeligt, altså.
Ja.
Så skal de sparke til den, ikke? Det er jo helt fantastisk. Og sådan er det jo stadig. Hvis jeg nu står i studiet med Michael Laudrup, for eksempel, ikke? Og os to, så hvis der ligger en bold, ikke? Så tager vi den med det samme, står vi og spiller til hinanden.
Jo.
Ja, stadigvæk.
Det ligger så dybt.
Ja, for alle. Altså, ja. Det er jo lige meget, hvem du gør det med. De behøver ikke at spille fodbold. Men alle synes jo, det er sjovt at løbe rundt og sparke til en fodbold. Det er sgu mærkeligt, altså.
Jeg ved ikke, hvor det går. Jeg så faktisk et klip engang på YouTube med en hjort, der løber rundt ude i en have, et sted, hvor der ligger en bold. Og så bruger den lige sit gevir til at skubbe bolden ind i børnenes mål, der står der. Og så løber den, ligner den løber rundt og jubler. Det ser simpelthen så sjovt ud.
Ja.
Men jeg tvivler på, at den forstår det. Men
jeg synes også, jeg har haft så mange interesser, som ikke har noget med fodbold at gøre. Mm. Og det synes jeg virkelig har givet mig et bedre liv også, at jeg kan koble væk fra fodbolden og så tænke på alt muligt andet. Som interesserer mig, altså.
Og her snakker vi ikke arbejde, det er bare mere
hobby. Jo, det kan også være arbejde, okay, men det kan også være at gå ud og altså, jeg er glad for kunst, tage på udstillinger, og altså, det kan være at dyrke andre, jeg spiller golf, dyrke andre sportsgrene, bare det der med, at det hele ikke er fodbold, det har altid været vigtigt for mig.
Var det sådan allerede dengang, du spillede?
Nej, det var det ikke
dengang. Okay.
Fordi der er du nødt til hele tiden at være opmærksom på, jeg har en kamp på onsdag, eller jeg har en kamp på søndag, nu skal vi rejse, og pas nu på, hvad du spiser, og lad være med at drikke, og alle de andre ting der. Altså, der er du så meget inde i boblen.
Ja.
Så der er det rigtig svært at... Og også fordi, så skal du hvile jo imellem kampene og træningerne. Så er du nødt til at hvile. Du kan ikke fare rundt og kan ikke gå ud og spille golf og stå på ski. Eller...
Men er det blevet mere... Altså, er spillere, der spiller i dag, sådan noget Joachim Mæhle og sådan noget, er de endnu mere, hvad kan man sige, disciplineret end jeres generation?
Nej, det tror jeg, de er.
Okay.
Det tror jeg, de er. Der er sket så meget inden for fodbold med... Altså, vi var jo lykkelige, for vi havde jo ikke sociale medier dengang.
Nej, det lyder dejligt.
Ja, det var virkelig... Altså, det kan man jo sige nu bagefter. Det var også derfor, at du kom aldrig sådan rigtig tæt på spillerne mere. Altså, vi var meget tæt på folk, altså i det hele taget. Jeg husker, da jeg startede på landsholdet de første år der, så varmede vi op ind i Fælledparken.
Ja.
Altså ude blandt tilskuerne. Ja, det er sjovt, ikke? Fordi det er jo helt utænkeligt i dag. Jo.
Ja.
Det var Sepp Piontek, der lavede det om, da han kom. Han var jo den første professionelle træner, vi havde i Danmark.
Ja.
Og da han så, at vi gik ud og varmede op derude, blandt tilskuerne, der var på vej til kamp, jo. Så de stoppede op, og så stod vi og snakkede med dem, i stedet for at varme op. det er jo helt utænkeligt i dag. I dag er det jo så, du kommer ikke i nærheden af spillerne. Det, du, når du beder om et interview med en, så kommer der en anden. Altså det er klubben, der bestemmer, hvem der skal gå ud og tale med. Altså det er meget... Det er meget kontrolleret, det hele.
Nogle gange tror jeg ikke, det er en god ting. Altså, jeg tror, det har gode ting, visse. Men det har også nogle distancerende...
Ja, meget.
Som
meget.
Er lidt synd på en eller anden måde.
Rigtig meget. Men jeg tror, de føler... klubberne føler, landsholdet føler, at folk kommer for tæt på. Altså, de må ikke komme for tæt på. Og vi sad bare og snakkede med journalisterne. Vi sad under et træ og... Hvis de gad at snakke med os, det synes vi var meget hyggeligt. Så skete der lidt, ikke? Det sker aldrig mere.
Nej.
Vi stod og snakkede med fans. Fansene kom i vores hotel og skulle have en autograf. Og det var sådan meget stille og roligt. Det sker jo ikke mere. Nej. Så derfor er der en større afstand. Og det er på grund af de sociale medier. De er jo så bange. De er jo så bange for at sige noget. Eller, altså fordi, bum, så det kommer ud hele verden i løbet af 3 sekunder.
Ja, ja, ja.
Så det har ødelagt en del, synes jeg faktisk.
Ja, fordi det, der er sådan lidt interessant ved det, det var, at der Eriksen faldt om, hvor han blev et helt almindeligt menneske på en bane, så var det som om alle trådte til på en eller anden måde. Det gav nemlig den der nær... Altså, nu er det sådan en tragisk situation, men man kunne også mærke, at folk hidede lidt efter, at... at folk kunne stå lidt mere sammen om det på en eller anden måde, ikke?
Ja, det var voldsomt. Ja. Jeg husker, jeg så det i TV.
Ja.
Det var virkelig ubehageligt.
Ja. Ej, det var...
Ja, det var sgu ubehageligt at se.
Jeg kan huske, jeg siger til min kone, hvornår slår de væk? Altså, fordi...
Jamen, det tror jeg, de gjorde med det samme.
Jamen, jeg kan ikke huske, om vi så det på en udland... Ja, det er godt, at vi så det på... Euro, jeg føler, at den blev der længe, kameraet, ikke? Hvorfor er det,
altså,
hvis...
lige da det sker, tænker man jo, når han har slået sig.
Ja, ja, ja.
Altså, tror jeg, at dem, der lavede tv-udsendelsen, men lige snart de opfatter, at der er noget galt, så ved jeg, at de fjerner kameraerne. Og så filmer de så efter, at der bliver stillet sådan, folk står omkring
med
tæpper og sådan noget.
Ja, ja.
Og der, det filmer de så.
Ja.
Men det vil dansk tv aldrig gøre.
Nej, altså, nej, nej.
Gå så tæt på.
Nej. Det var en...
Ja, det var voldsomt.
Det var meget voldsomt.
Det sker
voldsomt.
Desværre en gang imellem.
Hvor du egentlig voksede op henne af?
Jeg voksede op på Frederiksberg.
Okay.
Ja.
Hvor på Frederiksberg?
Jamen, ved KB-hallen.
Ja.
Lige omkring KB-hallen har jeg altid boet. Først på Peter Bangsvej, så på Rødmansteins Allé, som ligger lige over på den anden side af KB-hallen. Så lige ned til FB's baner, fodboldbaner.
Okay.
Så hvor jeg var nede hele tiden, og så min mor stak hovedet ud, og så råbte hun, så er der mad!
Hvad lavede dine forældre?
Min mor var bogbinderske, og min far var maskinarbejder.
Sjovt. Min oldefar var også bogbinder.
Ja.
Inde på Egmund, tror jeg det var. Nå. Og så du, men det der med fodbolden, hvornår opstår? Altså, er det bare at løbe rundt nede i gården?
Jeg bliver meldt ind i en klub i FB, da jeg er 6 år.
Okay.
Og det var et år for tidligt. Min far løg. Han sagde, at jeg var 7. Og så sagde han faktisk til dem, I skal bare tage ham. Han er god, sagde han. Og jeg blev meldt ind sammen med min storebror, som er 2 år ældre end mig. Så har vi bare spillet der. Så kom jeg lige kort tid i KB. Det prøvede mig ikke så meget om. Og så, så blev jeg så god efterhånden, at jeg... Så kom man på ynglinglandsholdet, og så skrev jeg en kontrakt med Køln, og der skulle jeg først starte et halvt år senere. Så jeg meldte mig ind i Vanløse, som spillede i første division dengang.
Ja.
For lige at få lidt... Jeg spillede jo i Danmarksserien.
Ja, ja, ja.
Så for at komme op og prøve kræfter med nogen, der var rigtig gode, så var jeg der et halvt år, inden jeg skulle til Tyskland.
Men hvordan blev du opdaget i en Danmarksserieklub af Køln?
Ja, for det var på ynglinglandsholdet.
Nå, fordi... Okay, så den var igennem. Okay.
Ja, så spillede vi en kamp i Osnabrück, Tyskland mod Vesttyskland. Og vi tabte 2-0, men jeg må have gjort det meget godt, fordi der var 3 tyske klubber, der henvendte sig.
Det er rigtigt, ja. Og
så skrev jeg så kontrakt med Køln.
Der var Vesttyskland, det er helt glemt, ja.
Ja, det var Vesttyskland dengang.
Ja, det var opdelt i Vest og Øst, det er rigtigt.
Ja, ja, ja.
Det glemmer jeg bare. Hvad med i skolen? Hvad var du så for en knægt?
Jamen, hvad var jeg? Jamen, jeg var urolig.
Ja.
Som de fleste drenge, vil jeg tro.
Ja.
Men jeg var rimelig kvik, altså, så det krævede ikke så meget af mig at følge med, trods alt. Men jeg fik ikke særlig gode karakterer, men det var mest fordi, han er helt ustyrlig, ham Preben der.
Ja, okay.
Han løber rundt i timerne og sådan noget. men når jeg skulle op til eksamen og sådan noget, så kunne jeg lige tage mig sammen, og så gik det. Ikke med hornblæseri og dannebrogsflag, men det gik faktisk okay.
Men havde du allerede den følelse dengang, at hvis jeg gider, så kan jeg godt?
Nej, jeg tænkte sgu ikke. Du er så dum, når du er på den alder, synes jeg. Men man tænker ikke så langt.
Nej.
Altså, faktisk. Og jeg, det er jo også sjovt, jeg har aldrig tænkt, at jeg var specielt god til fodbold. Altså, jo, jeg vidste da godt, jeg spiller da meget godt og sådan noget, men jeg har aldrig tænkt på, at det var sådan noget specielt eller noget særligt. Men det var først, da jeg kom på yndlingelandsholdet, at jeg der tænkte, okay, så kan det da godt være, at der nogen kommer nogen og spørger, om jeg vil have lidt penge for at spille.
Det er sjovt.
Ja, det var først der faktisk, og så med Frank Arnesen og Lerby, der pludselig rejser til Ajax, ikke?
Jo. Men havde der ikke været en dansk spiller i Ajax før dem? Det er fordi, jeg havde en gammel...
Jo, vi har haft spillere i udlandet mange år. Men det var ikke sådan... Man skulle fandme være god for at komme til udlandet. Altså, det var ikke sådan, som man tænkte, det kan jeg da også bare gøre så.
Jamen, jeg havde en lærer, da jeg gik i... Jeg var ude på en specialskole i Ballerup, og der var en lærer der, jeg havde. Og han havde spillet i Ajax... Og det var derfor, jeg vidste det der med, at man ikke kunne være med, når man var professionel. Fordi så kunne han ikke spille med på landsholdet.
Nej.
Og det var men det må have så været gangen.
Hvad hed han?
Jamen, kan det er det, jeg føler, han hed. Jeg føler, han hed Thomas et eller andet. Men jeg kan simpelthen ikke placere det. Jeg har efterfølgende været inde og sidde og kigge. Men kender du ikke det, man har bare... Altså, og så begynder
men
man at tænke...
Men der var nogle år i 50'erne, i 60'erne specielt, der kom nogle danskere, 50'erne og 60'erne, de kom til Italien, Harald Nielsen og sådan nogle der, John Hansen og... Det var i 50'erne, John Hansen, kæmpe succes havde de dernede. De var professionelle.
Ja, så kunne de ikke være på landsholdet.
Nej, er du sindssyg? De kunne ikke. Harald Nielsen kunne ikke være på landsholdet. Han spillede kun ganske få landskampe, selvom han var en fuldstændig forrygende angriber. Italiensk mester og topscorer i Serie A. Men du var ikke være på landsholdet.
Det er en sjov ting, det der.
Ja, det er sådan. Det var sgu mærkeligt. Så det er jo bare sådan... Det er også bare sket. Kender du ikke det? Nå, så gør vi det. Og ja, det, og det kunne jeg godt tænke mig at lave det der. Tak for tilbuddet. Det siger jeg tak til. Og sådan, du ved...
Hvem forhandlede det der køllen og sådan noget?
Jamen, det var da min far hjalp. Han havde intet forstand på det.
Ja.
Så vi blev enige om, at vi skal have nogen, der ved et eller andet om det. Og så hjalp en fynbo, Jack Johnson... hed han.
Og det er et fedt navn.
Jack Johnson er et fedt navn. Han var også en sej person. Fra Odense. Og han hjalp til med den første kontrakt.
Okay.
Ja.
Og så, men jeg tænker da ikke, at det, altså så mange, der kan jo ikke have været så mange agenter.
Nej, der var ikke agenter. De hjalp bare. Altså, så fik de en skilling for det.
Men der har du godt vidst, at du kom derned, at okay, nu tegner det i en retning, det her.
Ja, men der var jeg jo så ung, så jeg anede jo ikke, hvad det vil sige at være professionel. Altså overhovedet. Jeg kom fra Danmark, hvor vi trænede to gange om ugen. Og så kommer jeg derned, og træner vi to gange om dagen.
Ja.
Så de første tre måneder, der var jeg bare totalt smadret. Altså fuldstændig. Og så sagde de til mig, så gik jeg ind og skulle have noget massage ind hos massøren. Så kiggede han på mig, og så sagde han, kan du komme væk herfra? Du er 18 år, du kan ikke få massage. Vi har nogen på 30, de har mere brug for det end dig. Væk med dig.
Og du flyttede simpelthen hjemmefra så også?
Ja. Altså hjem fra mor og far, og så, altså jeg boede hjemme hos min mor og far, og så direkte ned til Køln, fik en lejlighed.
Hvad med sådan noget, kunne du så ringe hjem, når du havde lyst, eller fordi der er jo ikke den,
jeg tænker... Jamen, det er jo svært at få fat i folk, for de skal jo være hjemme, ja, dengang skulle de jo være hjemme.
Det kan jeg godt huske.
For at man kunne ringe til dem.
Det kan jeg stadigvæk huske, at ringe til kammerater og sige, hey, kan du ikke sige, at jeg har ringet?
Ja, så ringede man hjem, og det var hårdt, det var pishårdt. Altså, jeg havde en kæreste med derned, og det var det gik sgu ikke. Altså, det var, hun sad alene hele tiden jo, så det var ikke optimalt, så hun rejste hjem igen. Og så sådan 18-19 år alene i en millionby og populær fodboldspiller på det lokale hold og sådan noget, ikke? Så skal man da også lige en tur i byen og sådan noget, og så går det lige pludselig, så er der for meget af det, og så kan det ses på banen, ikke?
Jo.
Så var også uheldig, jeg brækkede jeg kravebenet, så er der ude et stykke tid, så skulle jeg opereres i menisken, så røg det ud i et stykke tid, og så blev de lidt træt af at kæmpe med mig og solgte mig videre, ikke?
Ja, hvor længe nåede du at være der?
Jeg var der halvanden år i Køln. Ja.
Jamen, cykelrytter havde jo selvfølgelig kørt videre på et brækket kravben.
Ja, ja. Det kan du fandme ikke, når du spiller fodbold.
Men jeg,
nogle det gange, kan jeg love dig.
Jeg synes, at nogle gange, når man hører især, jeg har gået noget med nogle ultraløber og cykelrytter, de der udholdenhedssportsgrene, det virker som om, at der skal også være et eller andet op i hovedet, der er lidt anderledes.
Altså, det er der jo også med fodboldspillere, fordi du skal jo, altså det er jo hårdt, det er hårdt. Du skal jo træne, jeg ved ikke hvor mange år, for at du overhovedet kan være med på det niveau. Altså, du skal jo starte ung, og så skal du, altså, så det er, man bliver lidt speciel, ikke? Fordi det er træning, 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 træning. Men altså, du kan jo spørge en cykelrytter, hvis jeg planter sådan en støvle med skrueknopper på hans knæ, hvordan han så synes, det er.
Ja, det er rigtigt. Oh, ja, det var, man spillede med skrue. Men det gør man ikke rigtig mere.
Stålknopper, du.
Ja. Det, jeg var altid bange. Jeg har aldrig været god. Altså, jeg vidste godt, jeg ikke var god. Jeg var venstreback, så det har jeg fået at vide. Det er der, man sætter den dårligste spiller.
Ja, eller målmand. Jeg er også målmand.
Ja, det er rigtigt. Ja, men det, jeg synes stadigvæk, jeg kunne altid nævne Roberto Carlos, når folk sagde...
Nej, han var fandme god.
Han var fandme god.
Ja, det var han altså.
Så der var nogen, der gjorde noget for venstre.
Ja, det kunne det godt. Er du venstrebenet?
Nej, det er jeg ikke. Ja. Nej, jeg kunne
bare... Og så var det, fordi du ikke kunne spille fodbold.
Jamen, det var det virkelig. Fordi det eneste, jeg kunne, var, at jeg kunne løbe hurtigt, og så...
Og meget.
Ja, og så taklede jeg på grus. Det var der ikke så mange, der gjorde. Så vidste man godt, at
han var fodboldspiller. Det kan du faktisk se, dengang var der også grusbaner. Ja, ja. Hvis du siger til en fodboldspiller i dag, en professionel fodboldspiller, hvis han kommer ud på en græsplæne, hvor der er et strå, der står forkert, ikke? Siger han, der kan vi ikke spille, siger de der. Vi kan ikke spille der. Vi spillede i mudder. Vi spillede på frosne baner.
Ja.
Altså, det skal ikke lyde som om det, fordi det var da frygteligt. Det var da frygteligt. Jeg ville have ønsket at spille i dag på de der fine baner der.
Jamen, jeg kan da huske, jeg har da set nogle gamle optagelser på sådan nogle mudderbaner, hvor der bliver sparket på mål, og så kan bolden simpelthen ikke trille.
Trille
ind over målstregen.
Jamen, det var så... Men altså, det gjorde man dengang. Der spillede man bare igennem, jo.
Dem, man havde som idoler dengang for dig, som... Fordi jeg tænker på, at der har været nogen, du også har set op til.
Egentlig ikke.
Nej.
Men der var en... faktisk Ole Madsen, han var meget stor, da jeg var dreng. Ole Madsen. Og jeg kan huske, at jeg var ude og se han spillede i HIK. Så var jeg ude og se en kamp, fordi Ole Madsen var med. Der var sort af mennesker til en HIK-kamp. Og der kan jeg bare huske, alle børnene, de løb, og jeg var barn dengang, de løb ind på banen efter kampen, og der løb jeg også ind. Og så havde jeg bare, jeg skal hen og røre ved ham. Sådan havde jeg bare sådan, jeg skal simpelthen hen og røre ved Ole Madsen. Sammen med de andre 500 unger der.
Der skal røre ved ham.
Men det er sådan, altså jeg har da beundret mange fodboldspillere, men jeg har da sgu da aldrig ellers været ude for, at jeg skulle hen og røre en.
men har du ikke stået over for nogen i din professionelle tid, hvor du stod over for nogen, hvor du tænkte, og det her, det er...
Jo. Jeg har spillet sammen med og imod alle verdens allerstørste spillere. Altså, det har jeg jo. Maradona, Platini. I Køln spillede jeg jo sammen med verdensmester, som var blevet verdensmester med Vesttyskland. Wolfgang Overath, for eksempel. Kæmpestort navn.
Forstod man så godt, når man så dem spille, at de var så gode?
Ja.
Okay.
Ja, det kan du se. Ja.
Kunne man, altså, lærte man af at gå og kigge på... Altså, hvad lærte man?
Nej, jeg lærte faktisk ret meget af en polak, der hed Lubanski, som jeg spillede sammen med i Belgien.
Ja.
Og vi var sammen i 5-6 år. Og han var fuldstændig forrygende. Han var simpelthen så dygtig. Og der, når du går op og ned af dem dag ud og dag ind, så lærer du noget. Altså, okay. Det gør du. Men for at spille imod nogen, eller bare spille sammen med en gang eller to, så tænker man bare, hold da kæft, han er dygtig ham der. Men du lærer, der når du ikke at lære noget. Men Lubanski, fantastisk person. Og fuldstændig forrygende. Jeg kan huske, han sagde en gang til mig, han spillede 80 landskampe eller sådan noget for Polen. Ja. Og så fortalte han mig, så sagde han, ja, jeg scorede 50 mål, siger han så. Shit, man, han har scoret 50 mål på Polens landshold. Det er altså mange. Dengang var det rigtig mange.
Ja.
Han var virkelig god.
Ja, men du nåede også at lave også mange for det danske, som jeg husker.
Ja. Jeg lavede også mange, men jeg spillede jo ikke så mange kampe, så jeg kunne nå op på 50.
Nej.
Det var lidt irriterende, faktisk.
Men det er sjovt.
Så havde jeg haft noget på ham, jo.
Men det er jo sjovt, med, når man ser, hvad hedder det, sådan en som... nu var jeg lige i Madeira, som er en portugisisk ø der, så hvor Ronaldo kommer fra.
Ja, Madeira, ja.
Og altså, det er første gang, jeg har været et sted i en by, hvor jeg tænkte, okay, det virker som om alle her...
Lufthavnen hedder Ronaldo.
Ja, men det,
jeg tror,
der er et Ronaldo-museum der.
Ja.
Men man kunne virkelig mærke, at det var sådan en helt by, hvor han nærmest bare var sådan en demigud. Det var meget...
Ja, men det tror jeg på.
Han er han var de meget, meget glade for.
Det sydpå er for Gud, at de jo deres fodboldspillere. Det gør de jo.
Jamen, men jeg har hørt også en gang, at var det, hvor, der er der også der, hvor du har spillet. Hvis du tog dig ned i dag, ville de stadigvæk kunne huske dig mange af dem.
Ja, det tror jeg da nok, de kan. Ja,
det kan de. Vil du blive oftere... Vil folk oftere komme hen til dig der, end i Danmark?
Nej, det synes jeg egentlig ikke.
Okay.
De fleste kender mig i Danmark, også fordi jeg arbejder på tv, så bliver du ikke så hurtigt glemt. Vel? Men Verona er jo helt specielt by for mig, og det, der skete i de år, mens jeg var der, ikke fordi jeg var der, men vi havde bare et rigtig godt fodboldhold og vandt mesterskabet og sådan noget. Så det glemmer de jo aldrig. Det gør de ikke.
Jeg hørte en gang, der sagde, at du lærer ikke noget af at vinde. Du lærer noget af at... Du lærer, når du taber. Wow. Det er der, du kan blive bedre. Altså, hvad tænker du? Tænker du, at...
Jeg tænker, det er et skidt ordsprog. Tænker jeg faktisk.
Oh, fuck, jeg har sagt det mange gange til min søn.
Ja, det er rigtigt.
Ja, men han spiller også ishockey. De taber ret meget. Jeg er nødt til at finde et eller andet.
Nej, men det er da sikkert rigtigt. Altså, det er da sikkert rigtigt. Man lærer jo noget at tabe. Altså, fordi man bliver så fanden skuffet, så det skal ikke ske næste gang, ikke? Nej, det er rigtigt. Man lærer noget at tabe, men altså, det er sjovest at vinde jo.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Hvad, noget helt andet nu. Jeg var lige ude, og det er et kæmpe emneskift, men det kunne da være meget sjovt at høre dit take på det. Jeg var ude at gå med en militæranalytiker her for nyligt, og vi kom til at snakke om hele det her... Rusland, Ukraine. Går du af sådan en, der er nervøs for, hvordan verden ser ud lige i øjeblikket?
Ikke endnu.
Nej, okay.
Vil jeg sige. Men jeg følger godt med.
Ja. Så du prepper ikke?
Nej, jeg prepper ikke.
Nej.
Det er bekymrende. Det er da bekymrende. Altså, det er tæt på jo.
Ja, jeg synes det er så uhyggeligt.
Ja, det er tæt på, og det er sgu det. Altså, de skal tænke sig godt om dem der styrer det her, ikke?
Ja, det er det, men fordi når jeg læste om første verdenskrig og anden verdenskrig, så sad jeg altid og tænkte, ah, men hvordan kunne det også nå hertil? Ja. Og nu når man så lever i noget, så tænker man, gud, det er ligesom, det er ret få ting, der skal gå galt, så er man lige pludselig rigtig lortet sted, ikke?
No, altså vi bor 2 timers flyvetid fra Moskva.
Ja.
Altså længere er det jo heller ikke.
Nej. Ej, det er en flot udsigt her.
Er det ikke flot?
Jo.
Det tænker jeg, det er den vej, vi skal.
Ej, det ser godt ud.
Det er suverænt den flotteste tur, du har gået i din podcast.
Jamen, det er fordi, jeg går lige og tænker, men den er helt klart deroppe af. Det er meget, meget flot.
Det er ikke Sverige. Det er Sverige, det er ordentligt.
Jamen, jeg kan jo se over... Jeg bor på Amager, jeg kan se over på Barsbæk hele tiden.
Jeg kan også se Barsbæk hjemme fra min altan.
Det er vildt, ikke? Det synes jeg stadigvæk er vildt.
At men de det er bare... lukket jo.
Nej, men jeg tror, de er ikke om at starte op igen.
Nej, det mener du ikke.
Jo, det gjorde de for... Nå? Jeg mener, det her lige der energikrisen, så gik de i gang med at starte det op. Jeg ved ikke, om det kører. Det tager jo ret mange år at starte op.
Ja.
Men jeg har altid synes det var så mærkeligt, at svenskerne de lagde...
Så tæt på, ja.
Op ad et andet lands hovedstad her.
Vinden står rigtigt.
Ja, ja, men så fik jeg så at vide, jamen, men det har de også gjort op ved Stockholm. Der ligger også atomkraftværker.
Jamen, de har så. Flere, ja, ja. Men jeg er nu ikke så bange for svenskerne.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Nu er de jo kommet med ind i NATO, så nu bliver det sådan et godt bufferområde til Danmark.
Det er rigtig dejligt, og finnerne også.
Ja.
Og de er rigtig stærke. De har en god hær.
Jamen, det virker som om både finner...
Men det, vi har jo ikke noget ammunition, jo.
Vi har jo...
Vores skibe, altså de kan kaste med flasker efter modstanderne, men de har ikke noget at skyde med.
Jamen, jeg var inde at kigge på den finske hær her forleden dag, fordi jeg tænkte, ej, jeg lige vide, hvad har de egentlig? Og det var sådan noget med 280.000 militært personale, og der kan trækkes ind fra reserver og sådan noget. Og så gik jeg ind på Danmark. Vi kunne ikke stille... Vi kan vist kun lige stille 1.000 mand.
Ja, jeg tror, vi har... Nu vil de prøve at opgradere til 5.000, tror jeg. Men det batter jo ikke rigtig noget.
Nej.
Det gør det faktisk ikke.
Det er lidt sådan nogle gange, det der man...
Men det er også okay. Vi er jo i en god forening.
Ja, ja.
Som, hvor det jo er meningen, at de skal hjælpe. Ej, altså, jeg synes ikke, vi behøver så bekymre os så meget. Altså, det bekymrer mig mere, hvem der bliver præsident i USA, vil jeg sige.
Ja. Jeg synes, at de... For mig er det sådan lidt pest eller jeg kan ikke rigtig se det ene. Altså det ene, altså ja, jeg ved ikke hvorfor hvordan amerikanerne er endt med intet. Det er ikke fordi jeg er aldersforskrækket, men det er alligevel imponerende.
Ja.
At jeg tror Bill Clinton er yngre end de to præsidentkandidater der er i dag, og han var præsident for her lang tid siden.
Ja, jamen altså.
Jamen, jeg kan ikke rigtig. Jeg sidder bare og kigger. Altså Biden der har svært ved at formulere helt klare sætninger og skal indgyde håb, og samtidig så har man Donald Trump, som siger skøre ting. Altså, som komiker kan jeg ikke andet at kigge...
Nej, det er jo fantastisk.
Nej, ja, præcis. Han siger jo nogle... Altså, jeg hørte, at han havde en sviner ret tidligt, der, lige da han stillede op første gang, hvor han står med en senator, og så siger ham senatoren til ham noget i stil med... Hallo, nu er vi nødt til at hive det her debatniveau op på et højere niveau. Altså, vi er jo ikke i en... Du siger, folk er grimme og sådan nogle ting. Ja, ja. Og så siger Donald Trump, jeg har aldrig brugt dit udseende mod dig, og der er ellers nok at komme efter.
Ja.
Og jeg... Altså, det, man burde jo ikke grine. Jeg skreg ikke grine, for jeg tænkte, det er så god en sviner.
Han er giftig, du.
Han er satme giftig.
Ja, det er han.
Han er ikke en, jeg gad sådan at diskutere med, for jeg tror heller ikke, jeg tror bare, han taler henover.
Han er fuldstændig ligeglad. Ja, han er helt ligeglad.
Hvor meget, når man gik på banen der, sådan noget, hvor meget kan man gå og stikke til hinanden? Altså går man og siger, taler man til modspillerne og siger noget?
Ja, en gang imellem. Ikke? Hvis de har været lidt for hårde ved dig, eller så siger man lidt jo.
Men altså, er det så er nogle bandeord? Og jeg tænker, det er nu vel noget, man lærer hurtigt, når man kommer til...
Det lærer du som det første.
Ja, okay. Ja. Hvordan finder
jeg? Jamen altså... Jamen, man siger jo bare, den får du betalt, eller vi ses om lidt, eller et eller andet. Altså,
ja, okay.
Ja, så skælder du ud. Det hører jo med til, altså. Efterfølgende, når man så holder op med at spille, jeg har jo mødt mange, jeg har været op og skændes med, kan man sige, på banen, jo. Og så griner man af det, og synes jo, fordi det hører med jo. Det er jo bare noget, der hører med.
Så folk bærer ikke den af?
Det synes jeg ikke. Synes jeg ikke.
Men er der nogle spillere, som du har spillet mod, som du ikke kunne lide, som du har mødt efterfølgende, som du stadigvæk ikke kunne lide? Han er stadig en idiot.
Jamen det er jo så mange. Altså, der var en enkelt, men ham har jeg ikke mødt siden.
Okay, okay.
så det kan jeg ikke sige, men ellers synes jeg generelt, at der er folk sådan... kan du huske dengang, og det var sgu meget sjovt. Og, altså, det, vi bliver også ældre og voksne, og... Man er jo heller ikke voksen, når man spiller fodbold, så er man jo stadig en knægt, ikke? Også selvom man er blevet 25, så er man jo ikke... Man er jo rundtosset, fordi man spiller fodbold, og det er det eneste, der betyder noget. Man må ikke tabe, og hvis du taber, er helvede løs, ikke? Jeg kan huske, hvis du tabte i Italien, ikke, så tog du ikke din pæneste bil til træning næste dag, vel? Fordi det kunne være, at dækkene var skåret op, jo.
Gjorde de det?
Ja, ja, det gjorde de da. De betalte, altså, folk de havde jo ikke så mange penge, og fodboldklubben var deres liv, ikke? Og hvis de ikke mente, at spillerne leverede 100%, altså, så er de tosset jo. Altså, lige så fantastiske de er, når det går godt, lige så voldsomt er det jo, når du ikke, hvis du ikke spiller ordentligt.
Hvordan gjorde man så egentlig det der med, når man så havde været i udlandet og lige pludselig prøvede at spille under sådan, hvad kan man sige, mere disciplineret forhold? Hvordan gjorde man, at sådan noget ikke steg ind til hovedet, når man så kom hjem til hvad kan man sige, til Danmark? Og, altså, eller steg det egentlig lidt til hovedet, eller hvad gjorde man?
Jeg synes det ikke. Nej. Jeg synes det ikke. Jeg synes, jeg har været, som jeg er, altid. Men er der nogen, hvor der har det svært ved at falde ned igen, ikke? Men det synes jeg egentlig ikke.
Jeg har tit tænkt over det der med, når I... Jeg kan huske, der Messi skiftede til... Var det PSV, han skiftede? Ja.
PSG.
PSG, ja. Der, hvor hvor der skulle laves en mur. Og der så kom en anden spiller og sagde, hey, du skal ligge derned. Og så lå Messi der og skulle... i muren.
Gjorde han det?
Ja. Men det var bare spøjs, fordi man sad og så på det og tænkte, men han har lige været... Altså, han kommer lige fra Barcelona. Han er måske en af de største spillere, vi nogensinde har haft.
Ja, det er han. Uden tvivl.
Men det der med, han lagde sig bare ned, og hvor jeg tænkte, gud, der er lige et nyt hierarki, han skal finde en plads i. Hvor svært var det egentlig?
Jeg tror faktisk, han var øverst i hierarkiet med det samme.
Ja, det var han nok.
Lige nøjagtigt ham. Han har bare besluttet, jamen fint, så lægger jeg mig ned bag muren.
Ja. Men var der forskellige hierarkier? Altså, var der forskellige, når du...
Der er hierarki på et fodboldhold. Ja, det er der. Det er der.
Og er de så forskellige? Kan man også snakke om, der er forskellige kulturer i et omklædningsrum, som kunne man komme fra en klub og så komme til en anden? Gud, nu gør de det helt anderledes her. Så skulle man lige lære, hvad er reglerne egentlig, og hvad er koderne egentlig her?
Det lytter man sig jo til i starten. Man holder jo lidt lav profil, ikke? Når man kommer som helt ny. Men... det lærer du hurtigt, det fornemmer du hurtigt. Altså, normalt fodboldspiller arbejder sig op i hierarkiet jo, ved at spille godt. Jo bedre du spiller, jo højere op kommer du, ikke? Og så er der nogle spillere, der er højt i hierarkiet, fordi de er ledertyper. Måske ikke fordi de er den bedste spiller, men fordi de bare gør de rigtige ting, siger de rigtige ting. Og de er sindssygt vigtige på et fodboldhold til at holde alle de unge der i stangen, ikke? Opfør dig lige ordentligt. Her gør vi sådan og sådan. Træn ordentligt, og hvad de ellers sagde, ikke?
Hvad kunne konsekvensen være af, hvis man kom lidt højrøvet ind på et hold, og man så ikke ligesom fulgte reglerne? Altså, var der så sådan... Altså, fik man en straf?
Ja, men eller? En af de konsekvenser, jeg har hørt... Jeg har aldrig oplevet sådan noget, men jeg har jo hørt om, for eksempel, at så lader de være med at spille, hvis det nu var en angriber, ikke?
Ja.
Så spiller de ikke bolden til ham, hvis de ikke kan lide ham.
Okay.
Så får han bare ikke bolden. Altså, en angriber skal jo have bolden på det rigtige tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Lige når han er fri, ikke? Han bliver dækket op hele tiden. Så lige når han løber det rigtige sted hen, så skal afleveringen komme. Så lader de bare være med at spille bolden. Sådan nogle ting, altså du er nødt til... Fodbold er et socialt spil jo.
Ja.
Altså vi er sammen om, vi taber og vinder sammen. Og det ved alle. Altså der er ikke bare fordi, du har Messi på holdet. Du vinder jo ingenting, hvis han ikke har nogle gode holdkammerater, der kan finde ud af at spille sammen med ham. Og det ved alle jo.
Ja, og man kan sige, lige Messi, han var så virkelig, virkelig god, men han havde satme også et godt hold.
Det er lige meget, hvor god du er som fodboldspiller. Hvis du er alene om det, så vinder du ingenting.
Nej.
Det gør du ikke. Du er nødt til at have dit hold med, og have nogle gode holdkammerater, og finde sammen i et godt samarbejde. For ellers vinder du ikke kampene, altså.
Så men har du kunne bruge det. Sådan noget efterfølgende, da du kom ud i erhvervslivet? Og sådan, altså, er det en af de erfaringer, du kan tage med?
Jamen, det er helt sikkert. Altså, det gælder, det er universelt, det tror jeg. Det gælder også på en virksomhed. Hvis der er dårlig stemning, jamen, så er resultaterne der efter. Hvis man sagde altid i Italien, at omklædningsrummet skal være godt. Hvis omklædningsrummet er godt, så kan vi begynde at arbejde på det fodboldmæssige. Men først og fremmest skal folk kunne lide hinanden og hygge sig sammen inde i omklædningsrummet og være der for hinanden. Ja. Som du også så med, nu snakker vi med Eriksen før, ikke?
Jo, jo, jo.
Hvordan spillerne med det samme stod rundt om ham, ikke? Altså, det er jo et tydeligt tegn på, at omklædningsrummet er godt.
Ja.
Og derfra kan du så også begynde at spille godt, ikke?
Jeg var lige ude at gå med, hvad hedder han, Ulrik Vilbæk.
Ja, kender ham.
Ja, men han virkelig, ham kan jeg virkelig godt lide.
Ja, han er også spændende, ja.
Men så kom vi nemlig også til at snakke om det der med, hvad han kunne have taget med som håndboldtræner til at blive borgmester. Og der kom vi også lidt til at snakke om det der med, at nogle gange, når man satte et hold, så kiggede, altså det, nu er det mig, der siger hans ord, jeg ved ikke, om han præcis sagde det sådan her, men du kan godt vælge at tage de 11 bedste spillere.
Ja.
Men det er ikke sikkert, at du får det bedste hold.
Nej, det er rigtigt.
Så en gang imellem, så kom der en spiller over til ham og sagde, du er nødt til at tage so-and-so også, fordi han eller hun er super vigtig for holdet.
Ja, ja, ja.
Og så havde man sådan en, som måske ikke var den bedste af dem, men det var bare en, der,
ja, ja,
der skabte den energi.
Der bandt det sammen.
Ja. Ja, ja, ja.
Der er en anden ting, jeg også altid har tænkt på, det er, at det, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men det er ikke altid de 10... der skal indrette sig, eller den ene, der skal indrette sig efter de 10 andre. Nogle gange må de 10 andre også godt indrette sig efter den ene.
Ja.
Så det betyder også, at hvis der er en med det her specielle talent, kan noget helt specielt, så må de andre også ligesom være med på, at den person har måske lidt flere friheder, eller du behøver ikke at dække så meget op, som, fordi han kan noget helt specielt, han kan noget andet, han kan gøre, at holdet vinder.
Ja.
Altså, så den er sådan lidt...
Ja, ja. Den går lidt begge veje.
Ja, det gør den. Altså, man skal også nogle gange acceptere folk, der er lidt anderledes, hvis de giver noget ekstra, ikke?
Jo, jo, jo. Om der er Messi et meget godt eksempel, fordi nu er jeg...
Ja, han løb jo ikke. Altså, han løb kun, når han fik bolden.
Han går
men,
bare
men det er jo sådan set også okay, fordi han var fuldstændig fantastisk, ikke? Og sådan er det jo også på et fodboldhold. Og det kunne jo også være på en virksomhed.
Ja. Ja, en gang imellem kan man have en ansat, som faktisk ikke nødvendigvis er den, der leverer, men skaber bare noget godt i teamet.
Ja. Det er meget komplekst. Altså, det er meget komplekst, det der med store grupper af mennesker, der skal arbejde sammen.
Ja.
Det er sgu ikke så nemt.
Jeg hørte en gang, at vores homo sapiens hjerne, den er egentlig reelt lavet til at være i en gruppe på et sted omkring 80-120 mennesker.
Okay.
Fordi så er din hjerne god nok til, at den kan forstå alle relationer til de 100 personer,
ja,
men den forstår også de indbyrdes relationer. Ja. Og det er, når man kommer op over, hvad kan man sige, den størrelse. Ja. Og der er faktisk firmaer, tror jeg, rundt om i verden, der når de når en størrelse af sådan noget 100, så, eller måske 150, ja, så deler de den over.
Ja, så er det afdelinger, ja.
Så laver de to afdelinger.
Ja, 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 ja.
Og der spiller de jo helt klart på, hvordan vores homo sapiens hjerner, menneskehjerner fungerer.
Ja.
Så det synes jeg er vildt spændende. Jeg elsker... Jeg er meget, meget
du elsker
glad.
Hjernen, simpelthen.
Ja, det gør jeg. Nej, jeg elsker historie. Jeg elsker...
Ja, historie var jeg også vild med, ja, i skolen, faktisk. Det var noget af det eneste, jeg var i vild med i skolen.
Men har du sådan nogle øjeblikke, du husker rigtig godt? Altså sådan en, hvis du sidder og snakker med nogen om historie, så er det den ting, fortællingen, man tager frem?
Ja. Nej, men jeg synes bare, der var altså 2. verdenskrig og sådan noget. Det synes jeg var interessant og spændende. Romerriget.
Ja.
Sindssygt, så stort det var, ikke?
Jo.
Jeg kan huske, da jeg kommer ned til Italien, og så driller jo hinanden på et fodboldhold, ikke? Og så siger de der italienere til mig, rolig nu, Dan, du er dansker der, ikke? Altså, da I gik med horn i panden, der ejede vi verden.
Ja.
Det sagde de til mig. Og det er jo ikke engang løgn.
Nej,
altså.
Det er det ikke.
Vikinger, så sagde jeg, men jeg svarede selvfølgelig igen, så sagde jeg, ja, men I kom ikke op til Danmark, og det tog jeg jo ikke.
Ej.
For der var vikingerne jo. Der skulle I ikke op. Nej, det var faktisk... Ej, så sagde de, ja, der var også for koldt.
Ja,
der var også for koldt, sagde de.
Jamen, der er noget super interessant, fordi hvis du kigger på verden i dag, så klarer de her kolde nordboer sig jo ret godt. Altså, vi har jo klaret os ret godt. Og jeg hørte en, der på et tidspunkt sagde, at grunden til, jo længere, altså oftest oplever man, at den nordlige halvkugle folk faktisk har klaret sig historisk set ret godt. En af grundene var, at når det var så skide koldt, så skulle du altså tænke dig om for at kunne leve der.
Helt sikkert.
Og det gjorde så, at dem, der tænkte sig om, de fik altså flere børn, der også tænkte sig lidt mere. Og derfor fik man bare et folk af tænksomme typer.
Men jeg vil bare sige, at italienerne, de er altså sindssygt veluddannede. Altså, det var også en gave at få lov til at bo i udlandet. Fordi når man bare går rundt her hjemme i Danmark, så hører man jo helt sikkert, at vi har verdens bedste sygehussystem, og vi har det bedste. Og når du så kommer de bedste tandlæger, når du så kommer til udlandet, så opdager du lige pludselig, at de er altså også meget gode hospitaler i Italien. Okay, de unge der, er der sindssygt nogle uddannelser, de tager, og hvor mange år er de i gang, og de får tidlig morgen, og så jeg kan godt forstå, hvorfor Italien, altså, som jo er et fuldstændig forrygende land, hvis man interesserer sig for kunst og kultur, og så du kan ikke dreje rundt om et hjørne i Italien, uden der står en eller anden, den har Michelangelo lavet, siger det. Okay.
Jamen, det er en af de første ferie, jeg var på, var med min kone. Vi har været sammen i 16 år, og da vi var så i Rom.
Ja, Rom er jo fuldstændig fantastisk.
Ja, ja. Jamen, jeg tænker stadig tit tilbage på...
Ja, Rom. Jeg har været der 50 gange eller sådan noget. Og jeg går den samme vej hver gang.
Okay.
Og jeg er i Peterskirken hver gang. Og, og hver gang jeg går ind i Peterskirken, så tænker jeg, det er simpelthen løgn. Hvordan kan de bygge sådan noget?
Altså, nej, jeg forstår det heller ikke.
De kan jo ikke bygge sådan noget mere.
De havde den her, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, hvor de har en kirke i dag, som har sådan en stor hvælving, hvor der er et hul i loftet, hvor det faktisk kan regne ind.
Pantheon,
ja. Den hvælvingsstørrelse, den kunne man ikke bygge i ret mange år efter.
Nej.
Vi kan godt i dag, men man kunne ikke.
Nej, det var helt exceptionelt.
Vi glemte det.
Var det ikke det, Da Vinci, der han tegnede helikopter og alt muligt?
Jo, han havde sådan en idé til en helikopter. Jeg kan huske, Eddie Izzard, en britisk stand-up-komiker, havde en joke på det, hvor han sagde, Leonardo da Vinci, han tegnede en helikopter, der ikke kunne flyve. Jeg kan faktisk også tegne en helikopter,
der ikke kan flyve. Og han gjorde det så for 800, jeg ved ikke, hvor mange år siden.
Jeg havde en kammerat engang, der prøvede, og fordi han skrev jo sin soverytme ned, hvordan han sov.
Nå.
Han sov jo ikke ligesom os, som de fleste af os gør, de her... 7 timer i døgnet, sådan 7, måske 8, og så afbryder nogle tidspauser efter alder. Han sov sådan noget 3 timer, og så var han oppe i 8, nu kan jeg ikke huske det præcis, men 3 timer, oppe i 8 timer, 3 timer. Nå. Altså han kørte sit helt eget system. Det er altså også, det er vildt nok. Jeg tænkte, det gør jeg lige på min egen måde, det her. Jamen, italienerne er jo, jeg vil sige, jeg tror, man vil komme langt der at kunne tale italiensk.
Ja, det skal man. Altså, man skal jo... Nu boede vi der også i over 6 år, så vi taler både med min kone og jeg taler italiensk, og det er selvfølgelig afgørende, når man bor et sted, at man kan komme tæt på folk. Jo.
Ja.
Så de forstår, at man kan prøve, at man kan forklare det, man gerne vil. Ikke? Det tager lidt tid at lære, men... det følger dig resten af livet. Altså sprog, det er jo fantastisk. Jeg taler også flamsk, fordi jeg boede 6 år i Belgien, og min kone er belgier, så altså, bare det, at man om, så slår jeg bare over i flamsk. Altså, det er jo, og tysk, jeg boede også i Tyskland, ikke? Vi havde jo tysk i skolen, men det hjalp lidt at komme til Tyskland og gå og snakke med tyskerne. Ikke? Så alle de der sprog, det er jo så fedt, at man kan det.
Så du taler 5 sprog? Dansk, engelsk, tysk, flamsk, italiensk?
Ja.
Shit.
Ja.
Hvad oplevede du?
Det er en gave.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Ja, jeg er engelsk og dansk. Jeg er sgu aldrig...
Man kommer også langt med engelsk, jo.
Det gør man.
Men det gør du ikke i Italien, fordi der er ikke så mange italienere, der taler fremmedsprog. Det er jo også sjovt med italienere. De siger, hvorfor skal vi rejse? Nu rejser de meget mere, end da jeg kom derned. Da jeg kom derned, der tog de jo ingen steder hen.
Nej.
Fordi de sagde, hvor skal vi tage hen? Altså,
det er, jamen, der er bedre end her.
Vi har hav, vi har bjerge, vi har ski, vi kan stå på ski, vi har de bedste sommerferiedestinationer, vi har det bedste mad, vi har det bedste kunst, bedste kultur, bedste tøj. Altså, hvor skal vi tage hen?
Men de har jo delvist ret.
Ja, det har de da. Ja. Men nu har de fundet ud af, okay, det er faktisk også spændende at rejse lidt ud og se noget andet og opleve andre kulturer, ikke? Men det gjorde de sgu ikke dengang. Der blev de bare derhjemme. Jeg har stadig holdkammerater, der ikke gider at rejse, som stadig siger til mig, hej, altså fra dengang, det skal sgu ikke.
Sådan har man det ikke som dansker.
Nej,
selvom det er dejligt.
Det er sjovt. Vi elsker vores land, ikke? Nu den tur, vi går her, den er jo helt forrygende. Altså,
den bedste på i hvad så nogensinde?
Det vil jeg sige. Ja. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at du har gået en tur med den udsigt.
Nej, den er vild.
Det er ret fint. Ja, det er rigtigt. Det er rigtig dejligt. Men danskerne kan godt lide at rejse. Men det er det ikke mest for at komme væk fra den kulde her?
Jo.
Det er det første, de tænker på. Vi skal væk herfra. Vi skal ned og have noget varme.
Jo. Altså, vi prøver da altid at komme afsted.
Den er også lang, den vinter, ikke?
Jo.
Den er lang.
Altså, den har været lang i år også.
Ja.
Virkelig, den har været...
Meget blæst. Hold da op, hvor har det blæst i år.
Det har været... Vi tog på safari nede i Kenya.
Nå.
I år.
Var det ikke spændende?
Jo, virkelig. Og apropos, du siger det der med sproget. De taler jo ret godt engelsk.
Ja, ja.
Og altså, de taler jo bedre engelsk, end jeg gør. Jeg kan lige så godt være helt ærlig. De siger, at de taler ret godt engelsk. De taler engelsk. Og det, der var interessant, var, at det der med, når man lige pludselig kan tale sammen, så forstår du også lige pludselig folks ansigtsudtryk. Ja, og så forstår du, hvem de er på en eller anden måde. Ikke?
Jamen, det er helt rigtigt. Og det er derfor, jeg siger, at det er så vigtigt, hvis du nu bor i et land, at du lærer landets sprog.
Ja.
Fordi så får du en helt anden kontakt til de mennesker, der omgiver dig, ikke? Det er fuldstændig rigtigt.
De lavede meget... Det var en sjov ting dernede. Det var, at de faktisk havde... De havde ret fed humor. Så de kunne godt finde på...
Havde de det?
Ja, de kunne godt finde på at gøre en lidt til grin, hvilket jeg synes var vildt sjovt. Ja. Så jeg var oppe ved buffeten på et hotel, og så siger jeg til hende, der står der jo... Ja, det her kenyansk mad. Nej, det er det faktisk ikke. Det her var ikke kenyansk mad. Det var kenyansk mad, det der var derovre. Nå, okay. Nej. Hvad så med det der? Nå, men det er indisk. Så siger jeg, okay. Så siger hun, hvordan er dansk mad?
Ja, den er svær.
Og så siger jeg, men vi spiser meget sådan kartofler, potatoes, og så kigger hun på mig, og så siger hun, oh, we got those too. Ja. Og hun sagde det sådan, hvor jeg tænkte, ej, laver hun... Og det tog mig lige sådan en nanosekund, hun er faktisk ironisk overfor mig.
Ja, we got those too.
Og så begyndte jeg at grine, og så grinede hun også, og så, men der var sådan et... Fordi jeg kunne hvis vi ikke havde kunne tale sammen, så havde jeg jo ikke forstået det der den mellemlag, der
var. Så havde du slet ikke fået den oplevelse.
Nej.
For du havde ikke snakket med hende.
Nej, slet ikke på den måde. Det er sjovt. Hvad med, er italienerne sjove? Altså, er de gode humor?
Det. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, de har.
Er den anderledes end dansk?
Jamen, de har jo... Altså, alt er jo temperamentsfuldt.
Ja.
Altså... Deres humor er temperamentsfuld. Altså, deres humor er også at skælde ud, for eksempel.
Okay.
Og så vender de sig, og så siger jeg, wow, rolig, siger jeg så. Så vender de sig om, jamen, jeg er helt rolig, siger jeg. Vi skal bare lidt gang i den. Altså. Jeg kan huske, vi kørte en gang, og der ham, der kørte bilen, han kom op og skændes med en anden bil, hvor de rullede vinduerne ned. De skændes. Det lød virkelig. Jeg tænkte, nu stiger de ud og begynder at slås.
Ja.
Og der lavede han den der, nemlig, så rullede han vinduet op. Og det var dejligt. Så kører vi bare videre.
Det er sjovt.
Ja, men de er mega søde. Det synes jeg, de er.
Men det er sjovt, fordi i Danmark, for at man, hvis vi først hisser os op, så er det jo, fordi det er rigtigt. Ja, så vil vi jo også gerne slås næsten, ikke?
Ja.
Det er en...
Nej, det gør de ikke.
Der er det mere deres... Jeg har jo altid følt, når jeg var i Italien som dreng, jeg synes altid, jeg var lidt... Altså, havde de i hvert fald meget ry for at være... De var sådan lidt arrogante.
Ja, men det kan de godt være. Ikke at de er arrogante, men du ved, man har figurer, der hedder det. Altså, man viser... Her kommer der altså en på at se mit tøj.
Ja,
altså,
ja.
Her kommer der. Og det kan godt sådan... Det kan godt forveksles
med arrogance,
ikke?
Jo, fordi jeg tror, at de kigger der på os og tænker, hvad er det for noget tøj, I går rundt i? Altså,
ja, det er altså, de helt sikkert.
De, når man, når, ja. Når der er...
Jeg synes, det er der alligevel blevet bedre i Danmark. Jeg kan huske, Kim Larsen var nede og besøge mig i Verona. Og han kom i... Altså,
det er jo genbrugstøj.
Det var sådan, folk vendte sig om efter ham på gaden nede i Verona. Det gjorde de simpelthen. De har aldrig set noget lignende. Kim, den gode Kim. Og ved du, hvad han også gjorde? Fantastisk. Vi spiste nede ved Gardasøen, hvor vi boede. Så spiste vi der. Og det var i januar.
Ja.
Og så sidder Kim og kigger ud, og helt nede ved søen. Så han sidder og kigger ud over søen der, så siger han... Jeg har altid drømt om at svømme i Gardasøen, siger han så. Så siger jeg, det skal du så ikke gøre, fordi det er jo bjergvand, der kommer ned. Så om vinteren er den kold. Om sommeren er den dejlig, men om vinteren er den kold. Det er sgu lige meget, sagde han. Så smed han bare tøjet, og så gik han ud i underbukser, og så hoppede han bare i Gardasøen.
Ej,
og der gik italienerne også, for det kunne de jo aldrig finde på i Italien.
Nej.
Altså. Så de var ved at besvime, da de så danskeren der klaske rundt ude i Gardasøen i januar.
Det er sjovt. Og at home, he's a big singer. It's okay.
Ja, he's a nice guy.
Hvordan var du faldet i kontakt med Kim Larsen?
Jamen, det var, fordi der var et eller andet blad. Jeg tror, det var Billedbladet, der havde overtalt ham til sådan en tur til. Han ville gerne til Verona, og så sagde de, jamen, Elka bor dernede. Kunne du ikke tænke sig, der er møde Elka? Jo, det kunne da være fantastisk. Så han tog toget. Han fløj ikke, han tog toget. Og så kørte han ned til... Og så fik jeg ordnet så Romeo og Julies hus. Der er jo den der verdensberømte balkon.
Ja.
Så fik jeg ordnet sådan, at de åbnede balkonen. Og så stod Kim Larsen med sin guitar og spillede på Julies balkon i Verona.
Ej, hvor sej.
Og jeg stod nede under med en rose. Og så kunne Billedbladet få deres billeder. Amen, altså.
Ej, det er sjovt. Ja, jeg så engang, han havde en... Han var virkelig en...
Ved du, hvad der var spændende faktisk ved at... vi gik en tur i Verona, og så kom vi hen der til Julies hus, og der er en skulptur ude foran af Julie.
Mm.
Og der kan man se, at hendes ene bryst er helt blankpoleret. Og det er fordi, at man siger dernede, at hvis man rører Julies, jeg tror, det er det venstre bryst, så giver det held i kærlighed.
Ja.
Så alle, der kommer ind og ser Julies hus, de skal lige røre hende der.
Ja.
Og der stod Kim Larsen, så stod han og kiggede på hende der, og jeg fortalte ham historien, hvorfor det var så blankt det der. Ikke? Så sagde han, det er jo lige til en sang, sagde han. Det er jo lige, nu står de og rager på Julie. Jeg synes, det var spændende, fordi du ved, han havde øjnene med sig. Han kiggede rundt, og så, der så han altså noget, som han synes fortjente en sang, det der.
Men det er sjovt, det er jo, fordi nu har du selv sagt det der med, at man tænker fodbold, men det er jo en musiker, der tænker sang.
Ja, ja.
Det er jo den den boble, han er i.
Ikke? Ja, ja, ja. Jeg synes, det var spændende. Han var spændende menneske, det synes jeg.
Ja, jeg ved, han havde en meget stor fascination af Stanley Kubricks, den der rumrejsen 2001. Og der har jeg bare engang set ham analysere den. Det er sådan en video, der ligger. Det bliver lavet til noget DR, hvor han virkelig går i dybden, og man sidder og tænker, okay, jeg er vant til skibet i et land der, altså, hvad fanden er det der? Og så går han virkelig dybt ned i analysen af, hvad Stanley Kubrick egentlig mente. Og så er det jo med den her dejlige københavner. Og det kan jeg jo godt lide. Ikke? Der er jo et eller andet, jeg synes, der er fantastisk ved, når dialekten og emnet ikke altid hænger sammen. Det er næsten der, nogle gange synes, det er spændende, når...
Når man forventer det ikke.
Man forventer ikke, at ud af hans mund kommer en analyse af en Stanley Kubrick-film. Det er spøjst. Men er det ikke også en ting, som er igennem, hvad kan man sige, en fodboldkarriere, og så spillet på det niveau, du spillede på, at man, du må have mødt, altså, så har du bare mødt alle mulige personligheder. Mm,
det har jeg. Meget spændende, ja.
Men nogle gange
Claus,
kan det...
Claus Rifbjerg.
Ja.
Har du været tv-udsendelse med ham?
Nå, hvor sjovt.
Sindssygt spændende, altså. Det er da virkelig interessant at være sammen med kloge mennesker, altså.
Ja.
Det synes jeg. Hvem var det mere?
Claus Risberg, ja, det er også. Ja.
Johannes Møllehave. Johannes God. Møllehave, mand.
Nå, hvor fedt.
Ja, ja, ja. Det var fordi, at de havde spurgt mig, hvis du sad på en øde ø, hvem ville du gerne have med? Så sagde jeg, Johannes Møllehave, han kan fortælle historier. Så må jeg have sådan en mand med. Og så havde de inviteret mig ind, uden jeg vidste.
Hvordan havde, nå, okay, så de havde fundet ud af på forhånd, hvem du
ja, ville have sagt? Ja, okay, de spurgte okay. mig, hvis du nu skulle komme på en øde ø, hvem ville du gerne have med? Så sagde Johannes Møllehave, så kom han ind der i studiet.
Men det er også sjovt, det synes jeg altid, når man laver noget fjernsyn, og de så har gået det der, den der ekstra mil,
ja, ja.
Det bliver jeg nogle gange fascineret af, hvor man tænker, okay, godt, jeg har godt nok gjort det umage.
Ja, 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 ja. Jeg har været med her i dit liv,
ja.
Og det er sådan, du bliver overrasket jo, de siger, de overrasker dig, lige pludselig springer der fem mænd ud af en busk med kamera, ja, ja. Og siger, i aften skal du være med her i dit liv, altså hvor alle andre har vidst det.
Ja.
Undtaget dig, ikke? Meget ubehageligt i øvrigt.
Ja, sindssygt. Og, ja. Og du sagde nej med det samme. Nej, det skal jeg ikke.
Ja, det gjorde jeg faktisk. Jamen, det gjorde jeg faktisk.
Gjorde det?
Men de havde taget mig, fordi det ved min kone og min søn godt, at jeg hader at blive overrasket. Så min søn var med til at overraske mig.
Nå, okay.
Og han sagde, far, du siger bare ja.
Ja, ja.
Du siger bare ja. Er du klar, hvor meget vi har måttet planlægge for?
Ej, han har mange gange undervejs i planlægningen sagt, det kan godt være, han siger nej.
Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Nå, men det gjorde jeg så, og det er imponerende, hvad de så kommer frem med, ikke?
Jo, også tænker man selv.
Så sidder der 300 mennesker inde i studiet,
ja.
Som har vidst det alle sammen, for de har været inviteret, ikke? For det er samme aften. Det var samme aften.
Ja, det er vildt.
Så du har sådan fire, du kan lige komme hjem og skifte tøj, og så skal du ind i studiet.
Jeg vidste faktisk ikke engang, de gjorde det sådan.
Jo, okay. Jo.
Jamen, jeg var ved i, hvad hedder hun, Cecilie Frøkjærs, det der déjà vu. Program, hun laver, hvor de også har kigget tilbage. Det er alle interviews, ja. Man har lavet med hende, man så kigger tilbage. Hende har man snakket med nogle gange. Hende var jeg altid lidt bange for at blive interviewet af, Frøkjær.
Man skal jo aldrig... Man skal altid lige kigge, hvem er det, og hvad handler det om.
Ja, ja.
Altså, jeg vil jo aldrig nogensinde gå ind i en nyhedsudsendelse, for eksempel.
Nej.
Fordi der bliver du ristet.
Ja, ja, ja.
Du er der kun for at blive ristet, jo.
Det har jeg prøvet med Clem Kjærsgaard en gang, hvor jeg kom ind, og jeg troede, jeg skulle snakke om mit show. Og så havde jeg i showet, tror jeg på et tidspunkt, jeg sagde, jeg synes også, at venstrefløjen bare en eller anden i forhold til en joke.
Ja, ja.
Og så siger han bare, Christian, du mener jo, at venstrefløjen er skyldig i sådan så. Og jeg sad, og man kan bare se, når jeg gik hjem og så det, man kan bare se mig i ansigtet, bare... Okay, jeg ved, at jeg er færdig nu.
Ja.
Jeg ved, at jeg nu skal kunne svare det.
Vi aflyser mine næste fem shows.
Ja, tak for denne gang. Kan jeg have det godt? Du sagde lige, at da vi mødte hinanden, at du havde været inde på Bremen i går.
Ja, ja.
Hvad er det for noget, du laver inde
Jamen,
på Bremen?
Det er jo et foredrag om livet som mig og landsholdet og i 80'erne og sådan noget. Meget morsomt, faktisk.
Jamen,
det er... Også selvom jeg selv siger det.
Jamen,
men det er faktisk meget sjovt. Det er i hvert fald sjovt at lave.
Hvor længe har du gjort det?
Det har jeg gjort i mange år nu.
Okay.
Det, der er så fantastisk, det er, at at folk stadig kommer og ser det. Fordi du kan simpelthen mærke, at det der 80'er landshold, lige snart du begynder at tale om det, ikke? Folk bliver sgu så glade. Det er jo nogle minder, de har fra deres ungdom, ikke? Så det bliver nogle helt forrygende aftener, altså. Fordi folk er med.
Ja,
altså,
ja,
det kan jeg godt huske. Og Frank og Søren, og du ved, Frank Arnesen, Søren Lærby, og de kan huske dem alle sammen, jo.
Hvornår var det? Var Allan Simonsen?
Ja, Allan var også med. Ja.
Jamen, det er sjovt, fordi jeg er fra 82, så jeg kan sådan... Jeg kan ikke 100% huske det, jeg kan huske stemningen, så jeg er egentlig mere... Det var jo 92.
Ja,
det var jo der, hvor jeg, tror jeg, der har jeg været 10 år, så begyndte jeg sådan at forstå lidt mere. Men jeg kan huske, nemlig, når vi sad og så fodbold, så sad min far altid og snakkede om nogle spillere, der var før.
Ja.
Det var så dit hold og
det
dig og sådan
også, ja.
Og jeg sad jo altid, hold nu op! Hvorfor? Nej, han kan ikke vinde over ham der, fordi det er så sjovt. Det hold, man vokser op med.
Ja, det er det da.
Det er holdet.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Altså, jeg kan stadigvæk hive en Brian Laudrup frem op i hovedet, hvis det er... Nej, det er Brian, han har nok ikke lige... Han har nok gjort det der, ikke? Og så Og Michael, der ikke ville være med, han gad ikke rigtig at være med. Det var sådan et billede. Jeg kan ikke huske, hvorfor han egentlig ikke var med.
Hvorfor ville han ikke?
Jamen, han var jo ikke med i...
Nej, han havde lidt problemer med træneren.
Nej, det var sådan, det var. Ja. Men det forstod du ikke som barn.
Nej,
tænkte man bare, hvorfor gider han ikke at være med? Og han er den bedste.
Ja.
Og spillede, jeg tror, han spillede i Real Madrid på det tidspunkt.
Ja, sådan noget, ja.
Men jeg tror, mange har det der... Ja, det der landshold, der blev deres. Og fra nu af, så alle hold, der efter det, de spiller hans plads. Det er sjovt, hvordan det bider sig bare fast i en. Det er spøjst.
Ja.
Men, når du så laver de her foredrag, kalder dem, du siger, fordi nu kender en, der har været inde og set, og han er meget oppe at køre over, og så, det er godt, og han fortæller historier. Det, jeg tænker, det er det sådan noget, du bare tager for ad lib, altså fra hoften af, eller er det noget, du har sat dig
med? Nej, det er totalt gennemarbejde.
Okay.
Ja, det er det.
Det er det. Men kunne du i starten, da du lavede det, testede du det så af, eller hvordan fik du det?
Ja, vi testede af ved at lave det.
Okay.
Og så blev der rettet til hele tiden.
Okay.
Alt efter reaktionen.
Ja.
Jeg ved ikke, om I gør noget af det samme.
Det er fuldstændig, det er interessant.
Og så udviklede det sig hen over tid til det, det er i dag, som er, det er nærmest et show jo. Det er ikke så meget, det er 2 timer jo.
Jamen, men det er jo det, min kammerat...
Så foredrag er måske ikke helt dækkende, altså.
Nej, fordi han synes nærmest mere, det var ligesom stand-up.
Ja,
Der var så mange jokes-niveauer, så hurtigt, og der var så meget.
Ja, men det vil jeg jo ikke være bekendt at sige over for dig jo.
Nå, nej,
det er stand-up-agtigt.
Nej, men det
er lidt stand-up, det er det faktisk.
Men har du så selv siddet, er det, fordi nu har jeg jo set dig fortælle ting før, hvor jeg tænker, du er en god historiefortæller. Er det noget, der bare ligger naturligt til dig, eller hvordan?
Ja, jeg tror, du skal kunne det.
Ja.
Altså, selvfølgelig bliver det bedre og bedre, jo mere du gør det. Men du skal jo kunne det der. Der skal være noget timing og sådan noget, ikke? Men vi er 2, altså jeg har Peter med, Peter Slot, som... vi har sådan en storskærm, der kører noget video og noget billedmateriale, ikke? Som han styrer, og han står ved siden af mig oppe på scenen. Og så har vi lidt pingpong også indimellem, som man ikke står der alene, men så han styrer storskærmen, og så snakker vi lidt sammen og sådan. Altså, det er en rigtig god, det fungerer rigtig godt på den måde. Ja, men det ved du jo alt om. Du gør det jo selv.
Ja, jeg er bare altid... Det er altid... Fordi jeg laver også foredrag, nemlig.
Er du nervøs, inden du går på scenen?
Altså, det rigtige er jo at sige, at det er jo aldrig usundt at være lidt nervøs. Men nej, helst ikke.
Er du ikke det?
Jeg vil helst ikke være nervøs.
Nej, men det kan du ikke selv bestemme.
Jeg har mange sådan greb... Eller jeg gør mange ting for ikke at blive nervøs.
Okay.
For eksempel som... hvor mange af mine kollegaer, der er jo nogen, der har en masse ritualer, og der er nogen, der skal lige have sådan et kvarter, hvor de sidder af dem selv og sådan noget. Der er det, der er vigtigst for mig, det er bare, hvis jeg er i godt humør, så får folk den bedste aften.
Oplevelse, ja.
Ja. Hvor hvis jeg er i...
Men hvordan sørger du så for, at du er i godt humør, hver gang du skal optage?
Jeg prøver at blive ved med ikke at stoppe sammen. Jeg vil egentlig gerne hen, når jeg går ind på scenen, at det føles som en samtale, jeg havde ude for bagrummet.
Ja.
Så hvis vi havde stået og snakket, så ville jeg gerne... næsten stå og snakke, til de sagde, nu skal du på. Okay, cool, vi ses lige bagefter, og så ind.
Ja, så ind,
Så kommer, synes jeg, jeg kommer ind i den...
Så er du i gang.
Ja, så er jeg i gang, ikke?
Ja.
Og det var noget, jeg opdagede for... Ja, det er måske 15 år siden, jeg... Ja, 12-15 år siden, der var jeg på vej til et firmajob, og jeg kørte med en taxichauffør, og der var så kommet trafikuheld, så vi holdt så i kø, så sidder man der og bliver presset, og så begynder vi... fuck, jeg kan ikke nå det, jeg ringer til mig. Det bliver et sidste øjeblik. Men så ham chaufføren, han var bare sådan en gemytlig, rolig fyr. Ja. Så begyndte vi at sidde og snakke. Åh, vi skal nok nå det, og det åbner op om lidt. Og så blev snakket meget
hyggeligt. De starter ikke før, du er der.
Nej, sådan noget. Og så da vi kom derhen, så åbnede han døren, og jeg betalte, og så løb jeg direkte ind på scenen. Og så gik det virkelig, virkelig godt.
Ja.
Og så kan jeg bare huske, siden dengang har jeg sådan holdt fast i, at jeg vil gerne... Jeg vil gerne snakke op til, fordi hvis jeg bare står alene, så kan min hjerne virkelig komme med mange scenarier, hvor det går galt.
Men der er jo meget, man skal huske jo. Altså, der er virkelig, virkelig meget, man skal huske jo. Jamen, du er aldrig nervøs for, at du glemmer det? Du glemmer noget af det, du skal sige? Eller?
Jeg tænker, at hvis jeg glemmer det, så var det nok ikke så vigtigt. Altså, jeg tænker, at
når det jeg... Det kan være, at det ikke er så stramt, det du laver, måske.
Nej, mit er rimelig løs. Okay. Altså, man kan sige, men der er ingen tvivl om, jeg er på tur i øjeblikket med et show, der hedder Med Ærligt Talt, et show, jeg laver i øjeblikket.
Ja.
Og der har jeg en setliste, og jeg ved, hvad jeg skal sådan nogenlunde igennem.
Ja.
Men jeg kan godt finde på, hvis jeg står derop og føler, at jeg kan egentlig mærke, at den her bid... Gud, det er egentlig bedre, jeg siger det her i dag.
Nå, okay.
Det tror jeg ligger bedre til mit humør, at gå den her vej ind, okay, og så se om...
Og hvordan, hvor det bringer dig hen.
Ja, hvordan svinger jeg tilbage igen og sådan noget.
Fordi du må have sådan, det er det her, jeg skal igennem. Det er det her, jeg vil fortælle.
Jo, men du, hvis du kom og sagde til mig, når du laver... Nu prøver jeg lige at tænke på noget. Hvad fanden laver jeg i øjeblikket? Jeg har sådan en lang joke om at være på specialskole. Ja. Og det er sådan en lang, den tager måske 15 minutter at lave.
Hold da op, ja.
Og der er ligesom, den ved jeg, hvordan ligesom er delt op, at den kører fra, starter med udredning, og jeg ved, jeg slutter med at komme tilbage igen. Men jeg kan mærke, når jeg står, jeg vil ikke kunne, hvis du sagde til mig, hvad er den midterste bid, du laver?
Ja.
Så kan jeg ikke huske.
Nej.
Eller hvad siger du, efter du har sagt det? Det kan jeg ikke huske. Nej. Men i det, jeg går i gang med at tale, så kommer ordene.
Så kommer det bare.
Ja. Og jeg har faktisk prøvet nogle gange, hvis folk har booket mig ud og sagt, om vi så et show, du lavede, vil du ikke lave den bid igen?
Nå ja.
Og så tænker man,
hvad fanden var det?
Det kan jeg sgu ikke huske.
Det kan jeg ikke huske.
Men så hvis jeg bare kan finde min setliste, så står der som regel en sætning på. Og når jeg så går i gang med at sige den, så tror jeg, det er lidt ligesom... Når
så hænger det fast, ja.
Jamen lidt ligesom, hvis jeg sparker en bold over til dig nu, så vil du kunne stå og jonglere med den, og så kunne du sparke den tilbage til mig, så ville jeg tabe den på gulvet, og du ville ryge derovre.
Ude i vandet.
Ja,
ude i vandet. Nu er vi tæt ved vandet, jo.
Ja.
Ej. Prøv at se, er det ikke fantastisk?
Jo, det er virkelig... Nu skinner
solen også, det er jo helt vildt.
Ej, vi har været ret heldige med vejret.
Ja, det var rigtig godt. Godt, jeg lige skubbede det, ikke?
Jo, det var rigtig godt.
Væk fra februar der.
Ja,
det var sgu lidt for koldt, altså.
Det var pissekoldt.
Og gå tur.
Ja. Det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig, Brian.
Er det det?
Ja,
det var det. Det var
jeg
godt,
tænkte, du havde hyggeligt. Følt dig tilbage.
Det var da hyggeligt.
Ja, det var rigtig hyggeligt.
Hvor fanden står du?
Jeg holder lige der.
Nå ja, det var her.
Hvad så?
Det var samtalen. Kunne I lide den? Jeg elskede den. Altså, det tog mig et stykke tid, synes jeg, ligesom at komme ind på ham og finde ud af. Fordi jeg vidste, han er en gudsbenået fortæller, men han skulle også ind på mig, og jeg kunne bare mærke, at han var sådan en, han er sådan et menneske, som jeg skal ind og høre det foredrag, kan jeg mærke. Han er en komiker med et pissegodt ben. Jeg ved ikke, om han er venstrebenet eller højrebenet. Skal vi ikke bare tage chancen og sige, at han har et pissegodt højreben, hvis han er venstrebenet? Men man kan sige, det er en 50-50. Jeg var glad for, at I lyttede til podcasten. Tusind tak skal I have for det. Hvis I kan høre, jeg virker en lille smule glad, så er det fordi, at jeg har lige været ude her til aften og løbe. Jeg var ude og løbe 14 kilometer. Jeg har løbet 49 dage i træk nu. Hver dag. Ud og løbe derudad. Og så har Carina lavet nogle sindssygt gode kanelsnegle, så dem har jeg også spist nogle af. Jeg hyper. Jeg er oppe at køre. Ej, tak fordi I lyttede med. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg håber, vi høres ved. Ha' det dejligt. Husk ærligt talt. ChristianFugleLoft.dk